Radio Kapi. Oh, Kapi.
Yakili kasuka mbote na bisika nyo sabeke na kulanda bantongo na beti yae. Na nkufu na yao, beta tubila kubokota yae ya nkanga bakivu nyo sozole. Mingna ni mangatu ya M23, memonisa sabra masulu. Ya fwete kufukisa luyala ntotro bita Kongo Kinshasa, mpiki mvuka yae. Kaka na bantongo na beta suka yae ya kile karandinga ki Kongo, beta tubila mpiba mpasa ya rejidezo, kena kumona sabra kupesa nkanga mbanza bunya, maza ya bunkete. Tsangwa nkaka kaka na suka yae, ya kile mingi yae ya batu ulusaka libuta mwusha batu iya, ya nzo na bau fondaka kena kuyoka matia, na balabala bokasa, ya kena ndilu na kata kumina Kinshasa wana pipa rumbu, ya kile kanabe nyoswa kena kulanda beto, beka tulave makutu samna kuzabanda na yao. Mbote dia kanabi sika nyo sabeme baka masama kulanda bantongo na beta suka yae na ndinga ki Kongo konsumu Sierra Afrika mezo de la beka kilumba mbote mingi bena kena sektor ya Kalanganda na Buluem ya kele na territoire ya Idiofa Radio Kapi Radio Angemba bantongo. Kena kilumba mazono na kulanda luyalu ya nchi ya Angola ya masolo fonaka kufukisa luyalu ya ntoto na beto Kongo Kinshasa wana pe M23 kasi na ntango kubuya ya kimbuka yae bainu wake na kulanda na kubasika ntete na kivuwa zulu wapi ntango yae mebuka nkangu mapeka nyoso mingi ba yae ya kena kuzingaka na babwala yae ya mekumaka na luyalu ya kimbuka yae ya M23 kasi na kivu yanti ya kilibimbuka nkangu wakuna ya kena kulomba timasulu yae kufukisa bimvuka mutina mutindo, nyosu yae ya kileka na kutanga luja isu, ya bimvuka yae basisaka, plote ya mbenga, sabna ntangu yae, ya nkuna beto Rachel Kesembangu.
Awa mpangi konsom Sierra Afrika, mama nene bintu ya kile ntuadisi ya nzwa bisalu ya bimvuka yae ya nkangu kuna na kivu yanti, melo mantete bantendula ya kileka na mutindo ya masolo yae italuta kuna na mbanza Luanda, bwala kimfumu yanti ya Angola. Na kutuba nandi, kanati masolo yae ilenda kusimbama, ya ufwete mpe kufukisa bantumu ya banzo nyoso zoli ya kinzonzi, bwala deka bimvuka nkangu, sana kufutuka ngemba ya kileka awa nanti na beto. Kaka na kutuba ya mama nene bintu, ngemba ya mutindo yae itapesa kivuvu, sana kutoma kizunga ya kivu yanti. Sana kusiamisa kaka ngindu yae ya mama nene bintu, mbute ankaka diaka ya bimvuka yae ya nkangu ya kivu yanti, keza bisati, kana kaka masole yae imetadila kaka luyalu mpe M23, yao tapesa tafyo TV mvutu na mabukuta ya bana nyonsu yanti na beto. Tala samna inki mpangi konsom Sierra Afrika, yafana kufikisa mpe bantu ya nkaka. Samna mbuta usual darubasha, yafete kufanda masole ya bana yanti, samu kumanisa mvita yae ya kena kuluta na ndambu ya este yanti na beto.
Kaka na metadila mvita yae ya kena kuyumisa mati ya batu, ya fwana kusimatilu kutakadu mosi mpevu kisaka mazuzi, na mbanza Harare, na nti ya Zimbabwe bambuta luyalu, ya banti ya Sadek ya fwana pe ya yase, ya kena kutalaka mama nguizani, tibanti ya njenza lukutakano fwana kana lutolusu, ya mbuta luyalu ya nti yae ya Zimbabwe, ya fwana pe nkundi nandi ya Kenya, na mutina banti na bau ya kileka kena kujatisaka, bimvuka nyoso zole yae, ya ntoto na beto Afrika mpena ndamanti na beto, ya kile mama Therese, kai kwamba Wagner, mama luyalu ya kena kutalaka mamu yae, ya ntalasani tibanti ya nzenza, baka kasika mpena ndinga nandi, lukano mafunda zole na nkama ntambodi, na makumi ntambodi na tatu, fute kuzitisama mutindu ya banti ya nza lombaka yao. Kasa toko mutundi yae, ya fwana kuzabisa tiba nkindu kile kaka na kulanda kana, mingi na ndamba mpufi, centre, mpena mutakato, ya kena kitiso ba kilometre makumi tanu, na kukuma bwala kimfuma tekitora wali kale, bankindu wa kileka, na kata kintwadi ya ba M23 vwana pe AFC, mpe makesa ntoto na beto Kongo Kinshasa, ya kena kubaka kalusadusu, beke na kuzaba yao, ya ba wazalendo, mpe nkangu kena kulanda na kutina babwala na bau, awa ya fwana kuzabisa ti, mabula matada ntalu, mingi wolo, kile mingi na ndambu yina, ya ntoto na beto Kongo Kinshasa, beto lenda kutanga dibulu, ya matada ntalu, ya mutunga, ya kena groupement, ya utunda. Mpena ndablandi ya kile ntodisi ya nzwa kinzonzi Mbuta Vital Kamerhe ya mepesa ntangu ya banti ya Amerika ya fwana pe ya Espagne ya memonsa luzoli na mbao ya kupesa ntoto na beta Kongo Kinshasa maboko na kutala bampasi yae ya mekotila kabeto nyosu yae ya kileka na nima masulu ya yandi fwanaka na yo mazuzi awanabwala kimfumu Kinshasa tintuma Mbuta Donald Trump Mbuta Ronnie Jackson mpentuma nti ya Espagne awanantoto na beta Kongo Kinshasa Mbuta Kakmen Diez Orezas. Na kizunga ya Ituri kuzwa mazabu nkete mekuma kampasi ya kuluta, kikuma rejidezo, kele veti maluwa kusabu na kusala mbote kisala na yao, na mutindu yae, batu mekuma kakaka kutimuna mabula maza, na kate bampangu na bao, na ngogo mosi tozo le protein ya mbenga, inki ya bankuna luzolo, lenda kusima na mutina ngeso la katimkuna beto sadiki, Abubakar.
Nanyo sompangi konsomsiera Afrika ya fano kuzabisa tinzo ya yabisali ya rejidezo na kizunga ya Ituri kina kutambula na mpasi na kutala kukonda ya maluaku. Na mutindu yai, kompanya ya mbula matadi kina kulunga ve na upesa masi ya bunkete na nkangu ya kizunga yai mingi na bola na yao ya kimfumu mbanza bunya ya kele tikiteso ya bantu ba milion zole. Katuka kutungama na yao na mvula difunda mosi na nkama uvo na makumi tanu na ia, mashina yao salamaka kaka sana na upesa masa na bantu kiteso ya mafunda makumi tanu na kulanda ntendule antwadisi na yao Mbuta Christian Beto. Kima kaka kusimba awa mpangi konsomsi ya Afrika keleti bisadilu na yao mene nuna mingi mpeni talu ya mwa mabulu ya kubaka masa kena kulanda kaka na kubwelama konso kilumbu mpe mabuta mingi meku makaka kutimula mabulu na bao ya masa tala samla inki mpangi konsomsi ya Afrika ya bisadilu ya nzo yai ya bisadilu ya rejidezo kuna nambanza bunya kena kutambula mbote ve kaka na kulanda Mbuta Christian Beto mabulu ya masa yai ya baketi muna kezi tisa ve bantiku ya mbula matadi kifwanisu bamete makumi tanu ya fwete kukabula yao tisika ya kusala tufi. Na ngogo mosito zole mpangi konsomsi ya Afrika kukonda ya ya kuzitisa bantiku kena kunata bigonza mingi samu na mavimpi ya nkangu.
Beto kwede ntangu yae na mbanza boma mingi na kizunga Kongo Central wapi kimvuka na zina Audrey Sapen ya kena kupisa ntangu kubwelema ya ntola batu ya kena kubelaka kusu kusu angolo na kata buloko wa nene kuna na mbanza boma mpesano kukonda bisadula silika mpila kevwana kave sabna kutula bambefu yina na kisika nkaka na kukabula bau tibatu ya kena kubela ve kimvuka yai melo makaka na mbula matadiavwana pena mbimvuka yanza na kulandila jambu yai na mutina mefona mfuma nti Mbuta Felix Tshisekedi kena koloma na luyalu nandi na kubaka balukano mefona ya kileka sabu na kutumisa kimvua mantoto na beto Kongo Kinshasa pena kubena bamvua mamingi ya banti ya nzenza kileka sabu na kukuza kuzibula ba kompani na bau awananti na beto Kongo Kinshasa jambu wa Mbuta Felix Tshisekedi tubaka na lukuta kanu ya bambuta luyala simamaka na kitanu na sabala meluta beto manisa bantangu na beto suka ya nandinga ki Kongo ya kileka dibuta musi ya batu iya wapi batu munjonga ulusaka na tia ya vwanaka kena kuzikisa nzo na bau ya vwanaka na suka mazono ya kieleka na nzo mosi ya kele tibe etaj zole na mwazando wa kato ya kena balabala boka sa mingi na ndilu na kata kumina Kinshasa ya vwana pe barumbu ya kieleka batu nyoso ya vwana bayina kena munjonga na bau bayina vwanaka kena kuteka todiaka ya fwanaka kena kuluta baonde kudipesaka angolo sabu na kuhulusa batu yina na kutula kima mosi sambuti bakita na katina yao mpediaka na kubuka kibaka sabu na kubena batu yina. Na bisika nyoso abeme katuka na kulanda bantangu na betu asuka na ndinga kikungo ya kielika boso kuso ntongo betu mevutula bema tondo mingi befwansi matilu salusu na nzira mashini ya fwanaka bampangi na betu Polidor Basunga Jean-Claude Ntiala mwana ntualu, Mimi Kindu, ya vwana pe depse vita mpe beto konsu musier, Afrika vwana karantuala kintu nzolo, be mekatona kulanda yao, mevutula matondo mingi, na pele kipe la mondo, ya bongisaka bantangu nyoso yae.